Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 28. juni, vijesti dana. U općoj bolnici primarijus dr. Abdulah Nakaš uhapšena dva ljekara zbog primanja mita.
Oni se sumnjiče za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti i primanje dara ili drugih oblika koristi.
Opozicija u Republici Srpskoj i danas organizovala proteste.
Mnoge civilizacije prije više hiljada godina i Rimljani, i Grci, i Mongoli su na svojim trgovima mogli reći ono što misle, a nemojte da kažete da Banjalučani, građani Republike Srpske, to ne mogu. Hoćemo trg u četvrtak u 19.30 časova. Ajmo ljudi!
Vlasti i dalje bez odgovora na migrantsku krizu.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine završeno je ispitivanje biznismena iz Velike Kladuše Nermina Aleševića, aktera afere Potkivanje, u svojstvu osumnjičenog. Alešević se branio šutnjom. Tri državljanina Bosne i Hercegovine predmet istrage zbog napada u Parizu 2015. godine potvrdio je načelnik Kancelarije za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar savjetnik Nebojša Regoje. Agencija Ujedinjenih nacija za migracije saopštila je da u prosjeku jedno migrantsko dijete pogine ili nestane svakog dana na opasnim putovanjima, poput onih preko Mediterana ili američko-meksičke granice koja nastavljaju da uzimaju danak u ljudskim životima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump započeli su odvojeni bilateralni sastanak na marginama samita Grupe 20 u japanskom gradu Osaki. Lideri zemalja Grupe 20 izrazili su tokom samita u Osaki zabrinuto zbog tenzija na polju trgovine i rizika koji one predstavljaju za globalnu ekonomiju. Razgovaralo se o načinima suočavanja sa zajedničkim izazovima, među kojima je promovisanje slobodne trgovine kao i o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Broj poginulih rudara u rudniku britansko-švajcarske kompanije za trgovinu sirovinama i rudarstvo Glencore na jugoistoku Konga porastao je na 43, saopštili su lokalni zvaničnici. Do kraja dana u Hercegovini sunčano, u Bosni razvedravanje. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić potvrdila je medijima da su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš uhapsili dvojicu ljekara osumnjičenih za primanje mita.
Po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, a u sklopu akcije kodnog naziva Hirurg, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo do sada su slobode lišili dva doktora opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš. Oni se sumnjiče za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti i primanje dara ili drugih oblika koristi. Budući da je akcija još u toku, te se vrše i pretres i više informacija bit će poznato u toku dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, koji su sinoć održali protest u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, organizovali su danas imanje okupljanje u 12 sati u parku Petar Kočić, te su predali i zahtjev entitetskom MUP-u da novo okupljanje, najavljeno za četvrtak sljedeće sedmice, bude dozvoljeno na Trgu Krajine. Izvještava Milorad Milojević.
Narodni poslanici Jelena Trivić i Draško Stanivuković uz podršku još par stotina građana uputili su i danas jasnu poruku iz parka Petar Kočić da se građanima mora omogućiti pravo na mirno okupljanje. Građani su potom prošetali do Trga Krajine gdje su se nakratko zaustavili, a onda i do Banja Lučke policijske uprave gdje su predali zahtjev za odobravanje skupa na Trgu Krajine. Draško Stanivuković.
Našom borbom nikom ne štetimo, nikom ne smetamo. Hodamo kao ljudi, želimo da na trgu kažemo svoje mišljenje. Mnoge civilizacije prije više hiljada godina i Rimljani, i Grci, i Mongoli su na svojim trgovima mogli reći ono što misle, a nemojte da kažete da Banjalučani, građani Republike Srpske, to ne mogu. Vidite da smo mirni i dostojanstveni, šaljemo poruku da hoćemo trg u četvrtak u 19.30 časova. Ajmo ljudi!
Građani koji su se okupili ističu da ne mogu više podnijeti nepravdu i loš odnos vlasti prema sopstvenom stanovništvu. Marko Panić, Ljubica Erak i Goran Florijan.
Motiviše me ova nepravda, ovo stanje u društvu, nerasvjetljena ubistva, još mogu more razloga. Treba mijenjati vlast, pa tamo ni da je dobra.
Strah nisam nikad želila ni od roditelja, ne od vlasti. Uz lijepu riječ ćemo se sve dogovoriti.
Stanje da bude bolje nama, da ja mogu sjesti gdje želim. Ja sam oslobodio borac prve kategorije, znači borio sam se za ovu državu da smijem ih šetati i otići u crkvu svoju.
I svoje mišljenje reći.
I reći mišljenje. Sve ukupno situacija je nenormalna.
Skup je prošao mirno i bez incidenata, te bez vidljivog prisustva policije. Sinoćni protesti i današnje okupljanje posljedica su, prema riječima organizatora, policijske torture koje su Banjalučani izloženi mjesecima, a sve je kulminiralo 20. juna. Tada su šestorica policajaca na zemlju oborili švedskog državljanina, 66-godišnjeg Brunu Batinića, jer nije imao lična dokumenta kod sebe i tražio je objašnjenje za legitimisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini doseže kulminaciju. Lokalne zajednice nemaju kapacitet da se same izbore s tim, a veći nivoi vlasti se ne uključuju. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Činilo se početkom ove sedmice da su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini konačno shvatili ozbiljnost migrantske krize koja posljednjih mjeseci doseže kulminaciju. Prvo je zasjedao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom raspravljao je, ali bez konkretnih zaključaka. Dana nakon sjednice entitetskog zasjedao je i Parlament Bosne i Hercegovine. U drugom pokušaju održana je hitna sjednica na kojoj se osim o pravosuđu raspravljalo o migrantskoj krizi. Opet bez konkretnih zaključaka. Zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH Jasmin Emrić dao je presjek stanja odnosa institucija Bosne i Hercegovine i migranata.
Mi nismo ozbiljno shvatili koliko nadležne institucije ne koordiniraju i ne provode strategiju, odnosno koliko nadležne institucije ne upravljaju migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
Osim u državnim i entitetskim institucijama, o migrantima se raspravljalo i na nižim nivoima vlasti. Zbog sve većeg broja migranata koji nakon što na područje Bijeljine uđu u Bosnu i Hercegovinu, budu upućeni dalje jer vlasti Republike Srpske ne žele migrante na svom području, oni pristižu u Tuzlu, odakle se autobusima prevoze do Bihaća, odnosno što bliže granici sa Hrvatskom. Gradsko vijeće Tuzle donijelo je zaključke o sprječavanju migrantske krize u ovom gradu. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Da tužiteljstvo BiH, sud BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu i nadležne državne agencije i institucije prekinu lance ilegalnog ulaska migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine. Da se dislocira ovaj registarski centar, da se naprave istureni punktovi na prostoru Sapne i Kalesije. Da vidimo ko nam ilegalno ulazi u zemlju.
A u kantonu Sarajevo donesena je odluka o većem angažmanu policijskih službenika, koji će, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio komesar policije Milorad Bešić, raditi na legitimisanju i identifikaciji migranata koji borave na području ovog kantona.
Raditi identifikaciju migranata koji se kreću po kantonu Sarajevo. Ne s ciljem da im onemogućimo kretanje, nego s ciljem da im stavimo do znanja da se moraju ponašati po uzusima, odnosno po zakonima države Bosne i Hercegovine. Jer ne možemo njima dopustiti da oni rade neke stvari koje su zabranjene raditi građanima Bosne i Hercegovine i svim drugim. Da uriniraju po parkovima, da vrše veliku nuždu po parkovima, da spavaju na javnim površinama i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Registar podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo danas je pušten u rad, što je rezultat zajedničkog rada Ureda za borbu protiv korupcije i vlade kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. U sklopu predstavljanja registra prezentiran je i zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. Detaljnije Mila Dobradović.
Pokretanje registra lične imovine i postupaka provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija ima punu podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije, Bruce Berton, izjavio da je to podrška kako radu vlade kantona Sarajevo, tako i njenom uredu za borbu protiv korupcije.
Most recently, the mission supported the drafting of the law on...
Nedavno je misija pružila podršku izradi zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. I taj zakon i ovaj registar su veoma relevantni za povećanje nivoa povjerenja građana u nepristrano funkcioniranje administrativnih, zakonodavnih i izvršnih tijela kantona, kao i drugih kantonalnih javnih ureda i na kraju krajeva u sveukupnu borbu koju ova država vodi protiv korupcije.
Premijer kantona Sarajevo, Edin Fortos, smatra smatra da su napravljene značajne promjene na putu prevencije korupcije, da se radi o reformskim iskoracima.
Transparentnost, otvorenost prema građanima, otvorenost prema javnosti, stručnoj i običnoj javnosti. To je ono što je naš princip i što je uneseno u principe djelovanja šestorke.
Ministrica pravde u kantonu Sarajevo, Leila Brčić, nailazio na otpore političke prirode.
Javni interes mora biti ispred privatnog. Znači ono što mi želimo natjerati, evo ja lično sebe pa onda i sve ostale koji smo na određenim javnim funkcijama, da vodimo računa šta radimo, da pazimo da ne pogriješimo, jer mi unazad 25 i više godina imamo situaciju da niko nikog ne preispituje, da niko ne odgovara za ono što radi, da niko ne odgovara za loše i štetne posljedice kojima se u ogromnoj mjeri nanijela šteta ovom društvu.
Registar podataka o imovini nosilaca javnih funkcija od danas je dostupan na zvaničnom internet portalu vlade kantona Sarajevo. Šef kantonalnog ureda za borbu protiv korupcije Erdoğan Kafeđić.
Ovdje se nalazi imovina ministara vlade kantona Sarajevo i zabrat ćemo evo prvog gospodina Admira Katicu. Sad je ovo već vidljivo u javnosti. Ovdje se nalazi kompletna imovina za imenovano lice i sa srodnicima sve ono što je zakon dozvolio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milado Bradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Gradačcu otvoren trening centar za prekvalifikaciju radnika.
Mi smo spremni dakle da proširimo ovaj trening centar i za neke druge branše privrede. U prvom redu evo vidim mogućnost za tekstilnu, ali i neku drugu granu privrede za koje trebaju kadrovi u ovom momentu.
Počinju pozorišne igre u Jajcu.
Igre su na radost svih nas obnovljene i nastavljene su evo održavati se u kontinuitetu od 2002. godine. Cijeli grad živi za te igre.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se na marginama G20 samita koji se održava u japanskom gradu Osaki tokom prvog sastanka u posljednjih godinu dana da će raditi na unapređenju odnosa između dvije supersile. Ovo je ujedno i prvi sastanak dva lidera nakon objavljivanja izvještaja specijalnog istražitelja Roberta Muellera o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore 2016. godine. Detaljnije Una Čilić.
Sastanak dva lidera na marginama samita G20 u Japanu počeo je malo neugodno kada je Trump upitan da li će sa ruskim predsjednikom raspravljati o navodnom uplitanju u američke izbore. Trumpov odgovor, naravno da hoćemo, popraćen je sa osmijehom kojeg je uputio Putinu.
Molim vas, bez mešanja u izbore,
rekao je on ironično okrenuvši se ka ruskom lideru. Sastanak se održava u vrijeme kongresnih istraga u Sjedinjenim Državama o navodnim vezama Trumpovog izbornog štaba i Rusije. S druge strane, ruska aneksija Krima od Ukrajine, podrška koju Kremlj izražava za sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, već godinama dovodi do zategnutih odnosa između Moskve i Washingtona. Prije odlaska u Japan, Trump je novinarima ispred Bijele kuće rekao da Ameriku dugo godina zakidaju brojni, ali da se to više neće dešavati.
Sastajem se sa ruskim liderom, sastajem se sa kineskim liderom. Mi se sastajemo sa liderima mnogih zemalja. Imamo mnogo čemu da razgovaramo.
Saopštenje Bijele kuće o sastanku u Japanu pokazalo je da je 80-minutni sastanak ispunio veoma niska očekivanja.
Oba lidera su se složila da su poboljšani odnosi Sjedinjenih Država i Rusije u zajedničkom interesu obje zemlje i u interesu ostatka svijeta. Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu, Siriji, Venecueli i Ukrajini.
Navodi se u saopštenju. Sastanak u Japanu je prvi sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana, odnosno od sastanka u Helsinkiju prošlog jula kada je Trump odbio da dozvoli savjetnicima da prisustvuju sastanku i čije detalje nije želio da podijeli sa Kongresom. Jedan od najvećih bilateralnih problema sa kojima se suočavaju Washington i Moskva je kontrola oružja. Sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa se približava svom kraju u avgustu nakon što su Sjedinjene Države optužile Rusiju da se ne pridržava sporazuma i potom se i povukli, što je dovelo do toga da Moskva podigne tužbu. Prema informacijama i saopštenja Bijele kuće o sastanku u Japanu, predsjednici su se složili da će ove dvije zemlje nastaviti diskusiju o modelima oružja 21. stoljeća, za koje predsjednik Trump je rekao da je potrebno uključiti i Kinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Tuzli su podijeljene diplome završenim studentima, magistrima i doktorima nauka. U razgovoru s njima Maja Nikolić otkriva kako većina već čeka vizu za odlazak u inostranstvo.
Ajdin Trumić jučer je zajedno s roditeljima dočekao svoju fakultetsku diplomu. Svršeni student elektrotehnike Univerziteta u Tuzli već je bio u veleposlanstvu Njemačke i zatražio vizu.
Predao sam zahtjev za plavu kartu, pošto visoko obrazovani idu preko te plave karte u toj kategoriji, pa sad čekamo te neke rezultate da vidimo da li ću dobiti vizu ili ne. Žalostno, na primjer, ovdje stječemo znanje, država ulaže u nas, a odjemo tamo vani.
Olivera Sadiković magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a inače i dugogodišnja medicinska sestra na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli te asistentica na fakultetu. Kaže, svaki dan gleda kako je zdravstvenih radnika, ali i budućih medicinara sve manje.
I mislim da ljudi odlaze u neki sigurniji ambijent, u neki sigurniji sistem.
Adin Mehmedovski iz Breze diplomirao je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Za naš program kaže da je već aplicirao za posao u brojna poduzeća, ali za sada odgovora nema.
Završi se fakultet, 34 godine studira se, trud, rad, položi se, na primjer, za 4 godine 50 predmeta i onda opet morate doći malce nekom za posao. Nema smisla, stvarno. Kad vidite na zapadu, studenti kad završe, kad izađu sa fakulteta, odmah ih čekaju firme razne sa fondama, daju im stipendije da bi osigurali njihov ostanak.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedat Pašić, kaže da Bosna i Hercegovina trpi odlazak mladih i obrazovanih ljudi zbog opće devalvacije sustava vrijednosti na ovim prostorima.
Znanje više nije onaj glavni pokretač društvenog progresa, a što bi moralo da bude. I onda naravno da kada nemate meritokraciju, kada nemate situaciju da najbolji dobivaju najbolja mjesta i najodgovornija mjesta, mjesta odlučivanja, već naprotiv to dobivaju ljudi koji ne bi trebali voditi niti jednu veću ili manju mjesnu zajednicu, a kamoli državu, onda naravno da dolazi do obesrabrenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Gradačcu je otvoren centar za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju radnika deficitarnih zanimanja. Izgradnju i opremanje centra sa oko milion maraka zajednički su finansirali grad Gradačac, UNDP, TIKA i privrednici Gradačca. Informiše Zoran Matkić.
Gradonačelnik grada Gradašca Edis Dervišagić kaže kako je gospodarstvo u Gradašcu jedno od najbrže rastućih u Bosni i Hercegovini, ali da se već osjeća i nedostatak stručne radne snage.
Očekujemo da ovaj trening centar u narednom periodu pohađaju svi oni zainteresovani za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, glavnom operatori na CNC mašinama.
Do sredine narednog mjeseca centar će primiti prvih 30 polaznika za obuku operatera na CNC strojevima u automobilskoj metalnoj industriji, dodaje Dervišagić.
Na ovaj način, dakle, mi smatramo da će odmah po zasnivanju radnog odnosa privrednici dobivati kvalitetne radnike koji će biti adekvatno plaćeni.
Ovim se priča oko centra za obuku i prekvalifikaciju deficitarnih kadrova u Gradašcu ne završava.
Mi smo spremni, dakle, da proširimo ovaj trening centar i za neke druge branše privrede. U prvom redu, evo, vidim mogućnost za tekstilnu, ali i neku drugu granu privrede za koje trebaju kadrovi u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Danas je završen projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije, kroz koji se valorizovalo 40 lokacija kulturnog i prirodnog nasljeđa na području četiri grada Plužine, Nikšić, Bileća i Trebinje. Više detalja ima Nebojša Kolak.
Prije godinu i pol dana otpočeo je projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije, koji imao za cilj da predstavi 40 lokacija na području gradova Plužine, Nikšić, Bileća i Trebinje. Kroz projekat zaplovile i lađe na rijekama Zeta i Trebišnjica u turističke svrhe nakon više decenija. Miljan Vuković, koordinator projekta.
Danas prisustvujemo događaju koji se odnosi na revitalizaciju starog doka. Revitalizovali smo i obnovili zidine starog grada, sada liste dokove smo izradili na Zeti u Nikšiću.
Milijana Kovač, samostalni savjetnik u Sekretarijatu za investicije i projekte opštine Nikšić.
Projekat ima još jednu značajnu komponentu, a to je jačanje dobrih prijateljskih odnosa i stvaranja osnove za nastavak zajedničke saradnje.
Projekat ima izuzetan turistički značaj za pomenute gradove, a sve lokacije su predstavljene kao turističke destinacije, ali i kulturno blago koje kriju u sebi. Gradonačelnik Trebinja Mirko Čurić kaže da ovaj projekat tek treba da zaživi.
Nije samo da dobijete projekat i da završite, da realizujete, dobijete neki novac i riješite, ipak to treba ispratiti i na druge načine povezati ljude, ali isto tako je velika odgovornost za sve ove ljude koji su nabrojani kao učesnici u projektu.
Ovo je jedan od tri projekta koje Europska unija izabrala da finansira u Bosni i Hercegovini. Projekat je ukupne vrijednosti 330.000 evra, od čega Europska unija finansirala 85%, dok se ostala sredstva obezbijedili grad Trebinje, Kulturni centar Trebinje i Centar za kulturu Plužine. Rihad Maša, šef odjeljenja saradnje Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom.
Ovo nije samo jedinstven projekat u ovom programu prekogranične saradnje. Mislim da to je više 8 miliona eura koje su dobili Bosna i Hercegovina i Montenegro za projekte gdje u ove granične oblasti ljudi imaju iste cilje, iste planove.
QR kodovi će turiste na jednostavan način informisati o lokaciji na kojoj se nalazi. Turističke organizacije Nikšića, Bileće i Trebinje kao i Park prirode Piva su kroz ovaj projekat pripremile tri turističke rute. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U gradskom parku u Bijeljini održana je manifestacija Konferencija beba, čiji je cilj promovisanje povećanja nataliteta. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Sve je stalo, samo deca rastu, sve je stalo, samo deca rastu.
Uz podršku Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i Fonda za dječju zaštitu, više od 10 godina u Bijeljini se održava Konferencija beba, manifestacija koja okuplja najmlađe i njihove roditelje, daruje im poklone te formalno proglašava predsjedništvo beba. Međutim, ove godine vijesti o broju rođenih nisu ohrabrujuće, kaže Ljubica Mlađenović iz gradske uprave.
Do juna mjeseca imamo prijavljeni 459 beba. Značajno je opao broj beba u odnosu na prošlu godinu, gdje smo imali do juna negdje, ja mislim, oko 600 beba.
U gradskom parku u Bijeljini, gdje je održana konferencija beba, okupilo se stotinak roditelja sa djecom, među njima Danko Mlađenović, koji ima osmomjesečnu ćerku.
Apelovao bih na sve bračne parove, pogotovo je mlađi, da ne odlažu djecu, jer nije izgovor ni materijalna situacija, ni stanje neko u državi, ni u, mislim da je zaista, kada dođete kući s posla, bilo, dakle, kada se dijete nasmije već ovako malo, da je to jedno veliko bogatstvo.
U okviru konferencije beba djeci i roditeljima podijeljeni su različiti pokloni, a Fond za dječju zaštitu financirat će odlazak na more za jedno od djece koje ima najviše braće i sestara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Jajcu sutra počinju 38. pozorišne igre Bosne i Hercegovine, najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini. Tokom ukupno 9 festivalskih noći publika će uživati u predstavama u okviru takmičarskog programa, ali i popratnom festivalskom sadržaju, informiše Marija Augustinović.
Pozorišne igre Bosne i Hercegovine otvorit će predstava Zečja rupa u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Tokom 9 festivalskih dana publiku u Jajcu očekuje još 5 predstava u takmičarskom programu, a nastupit će pozorišta iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i Banja Luke. Selektor programa Strajo Krsmanović.
Ja sam uspio pogledati 20 predstava i odabrati 6 za kojih stojim sa punim uvjerenjem, svaka na svoj način izvanredna, i vjerujem da će festival po sebi biti jako lijep događaj.
Pozorišne igre u Jajcu kao najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini prvi put su održane 1971. godine, a zbog ratnih 90-ih napravljena je desetogodišnja pauza. Direktorica festivala Smiljka Brtan naglašava da igre i danas uživaju veliki ugled među ljubiteljima teatra.
Igre su na radost svih nas obnovljene i nastavljene su, evo, održavati se u kontinuitetu od 2002. godine. Pozorišne igre u Jajcu daju jedan presjek ukupne bosansko-hercegovačke teatarske produkcije. Cijeli grad živi za te igre.
Kao i proteklih godina, i 38. izdanje pozorišnih igara prati diskusija o uvjetima u kojima se održava ovaj festival. Ponovo selektor Strajo Krsmanović i direktorica Smiljka Brtan.
To je bila zaista svetkovina teatra kad je DH u pitanju. Sada je svu tu odgovornost na sebe preuzeo grad Jajce, podrška od federacije kako kad, tako da postoje određeni problemi oko opstanka tog festivala.
To su uglavnom neka simbolična sredstva. Sigurno nije vrednovan na način na koji bi trebao jedan festival ovakav što se tiče financijske potpore.
Pozorišne igre Bosne i Hercegovine bit će završene 7. jula dodjelom nagrada za najbolja teatarska ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Sarajevu je predstavljena video kampanja kojom su javne ličnosti iskazale podršku prvoj BH Povrci ponosa. Izvještava Maša Durkalić.
Video kampanja podrške prvoj BH Povrci ponosa donosi poruke više od 25 javnih ličnosti iz estradnog, pozorišnog, filmskog, književnog, akademskog i medijskog života. Među njima je i advokat Senad Pećanin, koji ističe važnost podrške Povrci, čiji je cilj unapređivanje poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Iz tog razloga smatram Povorku ponosa jednim događajem koji znatno prevazilazi ukazivanje samo na jedan težak, ružan, mučan položaj jednog dijela stanovništva Bosne i Hercegovine, već ona upravo takvim svojim značenjem predstavlja jedan pokušaj da mijenjamo našu sredinu, naše društvo nabolje na način da nijedan pojedinac zbog svojih uvjerenja ne može i ne smije i ne treba biti diskriminiran.
Pjesnikinja i spisateljica Ferida Duraković kaže da je solidarnost javnih ličnosti u ovom slučaju jako bitna.
Podržati Povorku ponosa je u stvari širenje prostora slobode u Bosni i Hercegovini i to širenje prostora slobode, ukoliko neko nije za to, onda mislim da on nema budućnosti, ali oni ljudi koji izražavaju svoju solidarnost imaju budućnost.
Ljudska prava ne mogu biti selektivna, a podrška treba doći sa svih strana, smatra novinarka Kristina Ljevak.
Sretna sam što sam dijelom kampanje i mislim da svaka odgovorna osoba, koja ne mora nužno biti dio video kampanje, može sa vlastitih pozicija podržati i pomoći, jer ako se bavimo javnim poslom, posebno ako se bavimo novinarstvom, naš posao je besmislen ukoliko nećemo taj glas u javnosti pružiti onima kojima je najpotrebno.
Članica organizacionog odbora BH Povorke ponosa Leila Huremović pozvala je i druge javne ličnosti te građane i građanke da snime video poruke i tako pruže podršku prvoj BH Povorci ponosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maša Durkalić.
Federalno ministarstvo trgovine predstavilo je u Mostaru finalnu verziju besplatne mobilne aplikacije koja će građanima pružati informacije o cijenama goriva na svim benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
FMT FBIH Oil Info naziv je, kako tvrde u Ministarstvu trgovine, jednostavne aplikacije koja se može preuzeti na svjetski poznatom servisu Google Play operativnog sistema Android i zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva trgovine. Ministar Zlatan Vujanović kazao je kako je aplikacija zapravo informacijski servis koji ne savjetuje gdje će se i po kojim cijenama kupiti gorivo, nego da informacije koje dobije Ministarstvo trgovine odmah imaju i građani.
Znači vi kad kliknete pojedu benzinsku pumpu, napiše vam koja je to čisto odrednice od generali, adrese, osnovnih brojeva kad radi, kako radi. Ono što ljudima najinteresantnije, mogu da selektiraju opciju moje gorivo, znači čisto da im samo prikazuje gorivo koje on konzumiraju.
Informacija o cijenama goriva na 692 benzinske pumpe u Federaciji BiH je jako značajna za veliki broj ljudi, dodao je ministar Vujanović, za građane BiH i za strance koji dolaze ili putuju kroz BiH jer je prisutan značajan raspon cijena.
Ako recimo ljudi idu ka jugu, mala korekcija rute može da se desi jer ima taj raspon, pada recimo na jednom pročitom rezervu 50 litara goriva, desi se i 15 do 20 maraka, znači 30 do 40 konvertibilnih cjenika razliku u cijeni.
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović kazao je na preskonferenciji u sjedištu vlade FBIH u Mostaru i kako će aplikacija biti korisna i inspektorima.
Svaki od inspektora koristi službene telefone koji su smartfoni, jeli? Ima mogućnost da instalira ovu aplikaciju i da se u toku puta prema privrednom subjektu, odnosno benzinskoj stanici gdje će izvršiti inspekcijski nadzor, uvjeri da li je ta cijena onaka kakva jeste, da li je odobrena i prošla sve procedure.
Ajdinović je rekao i kako se redovno uzmaju uzorci od svih uvoznika i ako se utvrdi da ne ispunjavaju uslove kvaliteta, izriču se rigorozne sankcije u iznosu od po 15.000 maraka.
I možemo zaista s ovog mjesta danas potvrditi i upoznati javnost i građane da u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo kvalitetno gorivo na benzinskim stancama.
Ministarstvo trgovine Federacije BiH saopćilo je i kako je aplikaciju pod nazivom FMT FBIH Oil Info tokom testnog rada u junu već preuzelo preko 15.000 ljudi, a osim za Googleov operativni sistem Android, radi se i verzija za Appleov operativni sistem iOS. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.